οικονομικής κρίσης που προκαλεί. Αύριο έχουμε το Eurogroup, όπου αναμένονται εκεί να ανακοινωθούν μέτρα, λένε για ύψος 500 δισευρώ και πηγές κυρίως από τα ESM ή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σε κάθε πάντως περίπτωση, αυτές είναι πολιτικές που τώρα βλέπουμε. Υπάρχει πάντα η πίεση τόσο για το ευρωομόλογο όσο και για τη δημιουργία κοινού ταμείου δράσεων. Ακούσατε την πρόταση που σας ανέφερε πριν για τους δύο αρμόδιους επιτρόπους στην Κομισιόν. Έχουμε όμως τη χαρά να είναι στη τηλεφωνική γραμμή και να τα συζητήσουμε όλα αυτά και τα της εγχώριας πολιτικής, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ευρωβουλευτή του Κινήματος Αλλαγής. Κύριε Ανδρουλάκη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Αθήνα, βέβαια για έγκλειστος.
Αθήνα. Μένω μόλις σπίτι.
Έτσι είναι. Να σας πω τώρα, με αφορμή την αυριανή συνεδρίαση του Eurogroup, που δεν πρέπει μάλλον να αναμένουμε θεαματικά αποτελέσματα, πόσο βάσιμες μπορεί να είναι οι πιέσεις για ευρωομόλογο, δηλαδή πόσο οι συνθήκες μπορεί να είναι όριμες τώρα να διεκδικηθεί κάτι τέτοιο από τους Ευρωπαίους?
Κύριε Τόλιο, το ευρωομόλογο είναι μια παλιά ιστορία, όπως θυμάστε.
Και πικρή.
Από το 2009 εμείς το είχαμε θέσει, οι σοσιαλιστές, ότι μπορούσε να είναι ένα εργαλείο που θα στείλει ένα μήνυμα στις αγορές ότι μέσω μιας θεσμικής αλληλεγγύης θα περάσουμε μικρότερο κόστος αυτή την κρίση. Τώρα, τότε πολλές χώρες, η πλειοψηφία των χωρών, είχε μια αρνητική στάση στο θέμα του ευρωομολόγου, με το επιχείρημα ότι η κρίση αφορά περισσότερο συγκεκριμένες χώρες με ευάλωτες οικονομίες. Τώρα το επιχείρημα αυτό δεν υπάρχει, διότι ζούμε μια πανδημία η οποία ακόμη και χώρες που βρίσκονται στο βορρά της Ευρώπης, χώρες με πολύ ισχυρά συστήματα δημόσιας υγείας, όπως είναι το Βέλγιο, περνάνε πολύ πολύ μεγάλη περιπέτεια. Δηλαδή πέρα από της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, που είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, βλέπουν και άλλες χώρες να αντιμετωπίζουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, η οποία δεν ξέρουμε ούτε τη διάρκειά της, ούτε το βάθος της οικονομικής ζημιάς, το οποίο στο τέλος θα μπορούμε να κοστολογήσουμε. Και μη έχοντας πια το επιχείρημα ότι είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο, βλέπουμε ότι πάρα πολλοί συστρατεύονται στη λογική του ευρωομολόγου. Υπάρχει εδώ το κείμενο των 9, που είναι από πολλές διαφορετικές πολιτικές ομάδες, από τους Φιλελευθέρους, το Λαϊκό Κόμμα, τους Σοσιαλιστές βεβαίως. Και υπάρχουν και πολλά κράτη που δεν υπέγραψαν, όπως η Μάλτα, η Κύπρος, οι Βαλτικές, που φαίνονται ότι έχουν μια θετική αντιμετώπιση. Τώρα, θα πάρθει μια τέτοια απόφαση αύριο? Όχι. Όμως η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι όσο διαρκεί αυτή η κρίση, όσο οι έρευνες και οι δημοσιεύσεις μεγάλων Ινστιτούτων παγκοσμίως δείχνουν ότι η ύφεση θα φτάσει σε μεγέθη τα οποία σήμερα δεν προσεγγίζουν, δεν προσεγγίζουν κυβερνήσεις. Δηλαδή το 4% που χθες ο κύριος Σταϊκούρας είπε βάσει αυτών των ερευνών είναι εκτός πραγματικότητας, θα είναι πολύ μεγαλύτερη ύφεση. Άρα καταλαβαίνετε ότι η πίεση θα είναι περισσότερη. Όσο λοιπόν περισσότερη πολιτική πίεση υπάρχει, τόσο πιο μεγάλες αποφάσεις αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης θα παθούν. Μες. Τώρα υπάρχει και μια άλλη οπτική. Η καθυστέρηση κάνει ζημιά. Για να φτάσουμε στο σημείο να πει ο Ντράγκη την ατάκα ότι θα σωθεί το ευρώ με κάθε κόστος, πέρασε χρόνος κρίσιμος που τον πλήρωσε ο ελληνικός λαός και άλλοι ευρωπαϊκοί λαοί στην κρίση του 9. Εγώ εύχομαι τώρα να μην χαθεί χρόνος. Δηλαδή δεν μπορεί η συντηρητική εκτίμηση της κυρίας Μέρκελ για τους πολλούς λόγους εσωτερικής πολιτικής σκηνής, εκτίμησης για την οικονομία, να οδηγούν να χάνεται χρόνος, ο οποίος μπορεί να είναι κρίσιμος στο τελικό κόστος αυτής της πραγματικότητας, αυτής της δύσκολης κατάστασης.
Την ιδέα που υπερασπίζονται κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν το συνολικότερα την υπερασπίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, στην ανάγκη να πάμε σε ένα ευρωομόλογο χωρίς αυτούς, χωρίς Γερμανούς, Ολλανδούς και τους Βόρειους, δηλαδή σε ένα κάπως ευρωομόλογο των φτωχών, την υιοθετείτε εσείς και σαν Κινάλ και σαν.
Καταρχάς το είπε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Άρα που το λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι και θέση του κόμματος αυτού. Εγώ θεωρώ ότι είναι πραγματικότητας. Και είναι πολύ επικίνδυνη μια τέτοια θέση, διότι μπορεί να οδηγήσει και σε αναταραχή στην Ευρωζώνη με μεγάλο κόστος πάλι για τις οικονομίες, πρώτον, και δεύτερον, ούτε θα λύσει το πρόβλημα και θα δημιουργήσει μια συνθήκη διάσπασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καλύτερο σενάριο είναι, σε πρώτη φάση, να πάρθουν αποφάσεις αύριο για μεγάλα χρηματοδοτικά εργαλεία χαμηλού κόστους για τις χώρες. Το Ταμείο για την Ανεργία, την εργασία, 100 δισεκατομμύρια, είναι μια πρώτη κίνηση. Το συζητούσαμε πολλά χρόνια. Υπήρχαν αντιδράσεις. Τώρα βλέπετε ότι κάθηκαν αυτές οι αντιδράσεις. Και από ό,τι φαίνεται θα πάρθει μια τέτοια απόφαση. Να δούμε και πώς θα είναι το σχήμα αύριο με την απόφαση του Eurogroup. οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής της Τράπεζας, η ενίσχυση του Ταμείου Δημοσίων Επενδύσεων πρέπει να είναι ένα πρώτο βήμα. Και βέβαια το μεγάλο βήμα πρέπει να είναι το ευρωομόλογο που σας είπαμε, κάτω από ποιες συνθήκες πιστεύω ότι μπορεί να φτάσουμε σε μια τέτοια απόφαση.
Να σας πω, την προσέγγιση Χριστοδουλάκη, συγγνώμη σας διακόπτω, την προσέγγιση Χριστοδουλάκη για ένα καθαρά ιατρικού ας πούμε περιεχομένου ομόλογο, δηλαδή για τον κορονοομόλογο όπως το λέμε, με στήριξη και των δημόσιων συστημάτων υγείας. Τι βρίσκεται έτσι ενδιαφέρουσα?
Ακούστε, έχουν γραφτεί τις τελευταίες μέρες πάρα πολλές διαφορετικές βερσιών που ουσιαστικά οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα, το οποίο είναι να υπάρχει μία, αν θέλετε, ένα κοινό χρέος για κοινές δράσεις, όπου θα είναι χαμηλού κόστους και χωρίς δεσμεύσεις μνημονιακές. Μπορούμε να συζητήσουμε πολλές διαφορετικές βερσιών. Συμφωνώ βέβαια με την πρόταση του κ. Χριστοδουλάκη, θα μπορούσαμε μέσα από την πρόταση να προσθέσουμε και τις δαπάνες που θα αφορούν πέρα από την υγεία συγκεκριμένες δράσεις στήριξης των επιχειρήσεων όπου έχουν πληρώσει ένα ανάλογο κόστος. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω και την ελληνική κυβέρνηση σε έναν βαθμό που στην αρχή πάει οριζόντια, αλλά το οριζόντιο πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να πάμε μετά με αντικειμενικά κριτήρια. Γι' αυτό να γίνει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντικειμενικά κριτήρια ποια είναι? Αυτοί που χάνουν τη δουλειά τους, οι επιχειρήσεις που αναλογικά χάνουν μεγαλύτερο ποσό του τζίρου τους από άλλες επιχειρήσεις, τομείς συγκεκριμένη της οικονομίας που έχουν πάθει ζημιά που αν γρήγορα δεν αναταχθούν θα υπάρχει μακροπρόθεσμη προβληματική για την ευρωπαϊκή οικονομία, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή η αλυσίδα τροφίμων, είναι πολλά θέματα τα οποία πρέπει να τεθούν με ένα αντικειμενικό, ρεαλιστικό τρόπο, χωρίς λαϊκισμό. Δηλαδή η πολιτική δίνει 5 δις κυβέρνηση, ο άλλος λέει 10, ο άλλος 30, ο άλλος 40, δεν έχει καμία λογική. Το θέμα είναι να δούμε τι χρήματα μπορούμε να δώσουμε εμείς, τι χρήματα μπορεί να δώσει η Ευρώπη χαμηλού κόστους χωρίς δεσμεύσεις και πώς αυτά θα πάνε με τον καλύτερο τρόπο στην πραγματική οικονομία για να δούμε το λιγότερο δυνατό κόστος και για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις.
Η κυβέρνηση
πάντως, διότι είναι πολύ εύκολο το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας, το έχουμε ζήσει πολλές φορές, γιατί όλοι είστε έμπειρος δημοσιογράφος, να σπρωχτεί σε μια φιλοσοφία ακραίου λαϊκισμού, η οποία δεν οδηγεί πουθενά.
Σε αυτό έχετε δίκιο.
Η συζήτηση θα μπει κάτω από όρια τα οποία θα είναι πάλι φανταστικά, θα είναι εκτός πραγματικότητας. Άρα μηδενικού αποτελέσματος στο τέλος.
Σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά αυτό φαίνει και μια νέα άσκηση οικονομική όμως, κύριε Ανδρουλάκη. Υπάρχει ένα μαξιλάρι, 32 δις, πόσο είναι αυτό το περίφημο μαξιλάρι, το οποίο το κάνουμε τι, το κρατάμε ως κόριο φθαρμού για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια, ή πάμε αμέσως τώρα σε μέτρα στήριξης και από αυτό το μαξιλάρι για να τονώσουμε την ελληνική οικονομία? Είναι κρίσιμο το δίλημα αυτό, νομίζω.
Είναι κρίσιμο δίλημα, αλλά πρέπει να έχουμε μια καθαρή εικόνα. Άλλο είναι να τελειώσει αυτή η περιπέτεια τέλος του μήνα, και άλλο τέλος του Μάη, και άλλο να πάει και τον Ιούνιο. Διότι η μεγάλη βιομηχανία της Ελλάδας, που είναι ο ελληνικός τουρισμός, αν διαρκέσει πάρα πολύ αυτή η κρίση με τους όρους που τη βιώνουμε σήμερα, καταλαβαίνετε ότι θα επιφέρει ένα χτύπημα στην ελληνική οικονομία, το οποίο πολύ δύσκολα σήμερα μπορούμε να το προσεγγίσουμε. Άρα πρέπει να πάμε, σας λέω, καταλαβαίνω στην αρχή οριζόντια, έχω βέβαια κάποιες, αν θέλετε θα σας πω μια άποψη που έχω για κάποια λάθη που έχουν γίνει, αλλά πρέπει να δούμε πώς που οδηγεί αυτή η κατάσταση, για να έχουμε μια καθαρή εικόνα και τα χρήματα αυτά να πάνε εκεί που πρέπει, και τα ευρωπαϊκά χρήματα και τα χρήματα τα οποία δίνει σήμερα η κυβέρνηση και τα χρήματα που μπορούν να πάρουμε ως, αν θέλετε, τελικό σημείο διαφυγής από το μαξιλάρι που υπάρχει. Τώρα, ακόμη και σε αυτά που έχουν δοθεί σήμερα, εγώ βάζω ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, δεν μπορείς να λες ότι έχω πόλεμο, αλλά προτεραιότητα είναι ένα πρόγραμμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες εκμάθησης.
Αναφέρεστε στο επιστημονικό πρόγραμμα, το οποίο όμως δεν είναι μεγάλο κόστος αυτό, κύριε Ανδρουλάκη. Είναι πόσο, 200 εκατομμύρια, πόσο?
Ακούστε, ακόμη και αυτό. Και αυτό. 200 εκατομμύρια δεν είναι λίγα χρήματα, αλλά ακόμη και αυτό είναι ένα ζήτημα. Εδώ πρέπει τα χρήματα να πάνε πραγματικά σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη και να πάνε άμεσα. Αν θεωρούμε τώρα ότι προτεραιότητα είναι το βάουτσερ στους ελεύθερους επαγγελματίες, και δεν λέω σε όλους, προσέξτε, εγώ μιλάω πάντα με ισοδηματικά κριτήρια. Δεν λέω όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάρχουν μεγαλοδικηγόροι επειδή δεν έχουν ανάγκη τα 800 ευρώ. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και μάλιστα δεν τους εντάσσουν ούτε σε αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχουν νέοι δικηγόροι που δεν εντάσσουν σε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι κάνουν την άσκησή τους και πραγματικά έχουν ανάγκη, θα μπορούσαν με αυτά τα 800 ευρώ να περάσουν ένα χρονικό διάστημα της ζωής τους μικρό, αλλά όχι με την ένταση που το ζουν σήμερα. Δηλαδή αντικειμενικά πρέπει να πάμε, κύριε Τόλιο. Ούτε με λαϊκισμούς, αλλά ούτε και με προσεγγίσεις, οι οποίες είναι μακριά από τη σημερινή πραγματικότητα και πολλές φορές δημιουργούν και ερωτήματα.
Σε αυτό έχετε δίκιο και μάλιστα
δηλαδή,
πολύ περισσότερο
που ζούμε. Το πρόγραμμα του Βάουτσερ για τους μηχανικούς δεν θα μπορούσε να το εκπονήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, που έχει τη δυνατότητα, στο λέω ως μηχανικός, να το κάνει και να επιστρέψει ένα ποσό των χρημάτων πίσω στους νέους μηχανικούς. Και τι να πάει στα ΚΕΚ.
Μάλιστα. Κύριε Ανδρουλάκη, να τα δούμε. Έτσι, μια ψύχρεμη συζήτηση πάντα βγάζει θετικά αποτελέσματα, η αλήθεια είναι. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την επικοινωνία και να προσέχετε.
Πρώτη προτεραιότητα είναι να μείνουμε σπίτι,
έτσι,
να μην περάσουμε τις τραγωδίες που περνάνε άλλες χώρες της Ευρώπης, να έχουμε το λιγότερο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, στους ανθρώπους μας, στους φίλους μας, στην ελληνική κοινωνία, και μετά με ψυχραιμία να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και το θέμα της ελληνικής οικονομίας που είναι κρίσιμα για το μέλλον του τόπου μας.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Αθήνα 984 στους 98 και 3.
Ο Αθήνα 984 ενημερώνει για τον κορονοϊό και στα αγγλικά.
Coronavirus affects our fellow citizens, especially those